Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija radija Slobodna Evropa. Mahir Ošan i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 7. juna. Vijesti dana, ali i ostali sadržaji koje vam preporučujemo su na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o odnosu građana Srbije prema Rusiji. Sagovornici su bili dva istraživača javnog mnijenja, Srđan Bogosavljević i Đorđe Vuković. Bilo je riječi o tome zašto se Rusija smatra zemljom koja je najveći prijatelj Srbiji. Kako je nastao mit o Rusiji kao zaštitnici Srbije, zašto su ljudi uvjereni da Rusija najviše ekonomski pomaže Srbiju, iako je to daleko od istine. Koliko rusko protivljenje nezavisnosti Kosova utiče na prorusko raspoloženje i u kojoj mjeri pravoslavlje povezuje Srbe za Ruse, koji političari u Srbiji podstiču prorusko raspoloženje, zašto građani Srbije obožavaju Putina, da li bi Putin pobjedio Vučića na izborima u Srbiji, kao i o tome kako objasniti fenomen da bi ljudi u Srbiji, iako najviše vole Rusiju, željeli da žive na zapadu. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Naši sagovornici su Srđan Bogosavljević iz Ipsosa, Agencije za istraživanje tržišta javnog mnijenja, i Đorđe Vuković iz CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju. Gospodine Bogosavljeviću, šta pokazuju posljednja istraživanja vaše agencije? Kakav je odnos građana Srbije prema Rusiji?
Mi radimo već 16 godina svakog mjeseca bar jedno istraživanje. Imamo standardna pitanja i između ostalog i pitanje o tome kako ljudi, kakav osjećaj imaju prema Rusiji. I Rusija je svakako na prvom mjestu svih zemalja i to je standardno u tom pogledu, u pogledu nekakvog emotivnog stava prema Rusiji. I kad god imamo neki važan događaj, kad je Putin tu, kad je bila vojna parada, posebno, kad je Medvedev kod nas, kad je potpisan energetski deal, onda to skoči. U ostalim vremenima malo padne, ali daleko iznad svih ostalih pokazatelja za ostale zemlje ili za Evropsku uniju.
Gospodine Vukoviću, šta pokazuju istraživanja vašeg centra kad je u pitanju odnos građana Srbije prema Rusiji?
Sve relevantne agencije dobijaju vrlo slične podatke kada je u pitanju taj odnos prema Rusiji kao zemlji sa kojom se ljudi u Srbiji poistovećuju. Međutim, ono što bih odmah napomenuo, to je nekoliko stvari koje u stvari na neki način govore o jednom tipu pozitivne predrasude prema Rusiji koju imaju građani Srbije. U dužem nizu istraživanja smo mi kao istraživačka kuća postavljali pitanje o tome koja zemlja najviše pomaže Srbiji kada su u pitanju donacije ili pomoć različite vrste, i mi smo duži niz godina dobijali da je Rusija ta država, dakle da je to država koja najviše pomaže Srbiju. To je sve važilo do poplava prošle godine, a u tom trenutku ili dakle u posljednjih nekoliko mjeseci tog trenutka su negdje na jednakom nivou zemlje Europske unije i Rusije. Dakle, bez obzira što to ni na koji način nije ni blizu realnosti, ali to između ostalog govori o tome kako se pojmi Rusija. I također jedan drugi podatak, kada postavimo pitanje o tome koju zemlju od nekih drugih stranih zemalja najviše vole, tačno je svi navedu Rusiju, ali kada postavimo pitanje o tome šta misle na koju bi zemlju Srbija trebalo se ugleda kad je u pitanju njen razvoj, njen koncept unutrašnjeg uređenja, dakle onda tu prednjače neke druge zemlje poput skandinavskih zemalja, zemalja zapadne Europe, Sjedinjenih Američkih Država, pa tek onda Rusija negdje bude pri kraju. Tako da kažem, taj odnos je očigledno nabijen pozitivnim predrasudama.
Gospodine Bogosavljević, evo gospodin Vuković je pomenuo pozitivne predrasude. Međutim, moja generacija, pa i one kasnije, nisu sa prevelikim simpatijama gledale na Rusiju, tada je bio Sovjetski savez, niti se divila njenim liderima, može se reći da smo imali mi negativne predrasude. Šta je najviše po vama uticalo na promjenu raspoloženja?
Pa čini mi se da od raspada Jugoslavije preko kosovske krize uloga Rusije je veličana od strane naših medija i od strane naših rukovodilaca u velikoj meri, i ona je čak i u realnosti postojala. Rusija je u kosovskoj krizi bila na našoj strani sve vreme i tu se pojavila ta predrasuda da se na Rusiju može osloniti, što je zanimljivo, ona je čak rasla dobar deo postmiloševićevskog perioda, sad se Rusija pominje kao jedno od najvažnijih zaštitnika interesa Srbije. Odatle se crpi pozitivni stav i on je uvek je nekako generalni i uvek je emotivan, kao i ovo što oko donacija, da su Rusi veliki donatori, oni uzme bude rečeno nisu uopšte donatori, znači u opštem spisku donatora ne postoje ozbiljnija sredstva koje dolaze iz Rusije. Međutim, kad dođete do toga da konkretizujete malo stvar, pa pitate ljude da li bi oni živjeli u Rusiji, da li bi voljeli da im deca žive u Rusiji, da li bi voljeli da Srbija uđe u neki savez sa Rusijom, da li bi voljeli da im deca studiraju u Rusiji ili bi rađe da studiraju u nekoj drugoj zemlji, onda dođete do toga da zapravo tu osim tako jedne predrasude plus emocije, nema bog zna kako racionalnog motiva da se bude bliži sa Rusima.
Gospodine Vukoviću, po vama, kako je došlo do ove promene od jednog negativnog odnosa prema Rusiji da se dođe do divljenja Rusiji?
Ja bih se za svim argumentima koje je gospodin Bogosavić iznao apsolutno složio, ja bih samo dodao još jedan tip argumenta koji može da služi upravo u odbranu ove teze. Iskustvo demokratske tranzicije u Srbiji nije baš tako svetlo i ljudi u Srbiji već duži niz godina vrlo nisko vrednuju demokratiju kao politički poredak. Istraživanja pokazuju, nije to ništa novo, da je većina ljudi u Srbiji ili dobar deo ljudi u Srbiji pokazuje određene tipove autoritarnog i određene tipove tradicionalnog ponašanja i recimo to što jeste model vladanja u Rusiji, dobrom delu građana Srbije na neki način postaje prijemčljivo. Dakle, imajući u vidu da objektivno postoje slabi rezultati demokratske tranzicije, postoje slabi rezultati višepartizma u Srbiji, očigledno su ljudi napravili jedan tip projekcije da bi eventualno drugačiji tip uređenja sa jednim jakim liderom koji na taj način može da vodi zemlju, da bi to bilo nešto što bi moglo da pogoduje Srbiji. I ja kažem, i deo tog nekog oduševljenja Rusijom, oduševljenja time da bi Srbija eventualno mogla da bude bliska uređenju koje postoji u okviru same Rusije, potiče upravo toga što ljudi prosto imaju, kažem, autoritarni karakter, imaju tradicionalne vrednosti i na neki način su razočarani u demokratski poredak koji je ovdje već 25 godina ne uspjeva da isposluje neke ozbiljnije pozitivne rezultate.
Gospodine Vukoviću, evo ja bih pomenuo još jednu pozitivnu predrasudu. U narodu je rašireno mišljenje o Rusiji kao bratskoj zemlji koja će uvek da zaštiti Srbiju i pritekne joj u pomoć. Mada istorija govori da se Rusija nije baš tako ponašala, nego je kao i svaka velika sila gledala svoje interese. To će potvrditi svaki istoričar.
To je negdje očekivano. Ne treba zaboraviti da dobar dio toga proističe iz određenog udaljavanja koji smo imali u prethodnih 20 godina u odnosu na zemlje zapadne Europe, u generalu u odnosu na taj svijet, sukup koji iz toga proistekao. Prosto je to logično. To je logična posljedica da smo u jednom mentalnom smislu počeli da budemo bliži takvoj kulturi. S druge strane, zaista postoje neke sličnosti koje prosto treba imati u vidu od određene jezičke preko određene verske sličnosti. Dakle, to su sve neki elementi koji bitno utiču na to da ljudi na neki način izvrše percepcije koje su apsolutno netačne u odnosu na to šta je realnost. Nevolja sa predrasudama je što se one ne ispituju. Dakle, ukoliko činjenice kao takve ne odgovaraju predrasudama, utoliko gore po činjenice. Dakle, one se ne raspravljaju, predrasude su stavovi koji se jako teško menjaju i ja sad zaista ne očekujem da će nekoliko tekstova ili nekoliko čak i ozbiljnih kampanja moći da promene predrasude koje ljudi imaju. Dakle, ovdje su generacije ili pre svega nekoliko posljednjih generacija, vjerovatno i nekakav tip resocijalizaciji u odnosu na jedan broj generacija koji su nešto starije, napravile takav mit o tome da su Rusi naši zaštitnici i da oni naprosto pomažu našu ekonomiju, mada stvari u nekom delu su zaista suprotni od toga. Teško je očekivati da se to promeni i da budem precizan. Dakle, to se najverovatnije nikada neće mijenjati, samo će se promijeniti sa dolaskom nekih novih generacija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su dva istraživača javnog mnjenja, Đorđe Vuković i Srđan Bogosavljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogosavljeviću, po vama kako je nastao taj mit o Rusiji, majci, zaštitnici Srba?
Znate šta, iako sam ja rođen u prvoj polovini prošlog veka, ipak sam se školovao posle Drugog svjetskog rata. Cijelo naše školovanje, oslobađanje Beograda, sve smo mi se školovali da je tu nekako Rusija bila važan zaštitnik naš. A delovi koji se tiču Informbiroa, oni nisu bili deo školovanja. Znači, onaj deo kad smo se s Rusima svađali, to se nije učilo u školama, ali se učilo u školama kako smo lepo sa njima živjeli. Pa onda na to dodajemo sve ostalo i složio bih se sa ovim što je gospodin Vuković rekao oko autoritarnog modela. Taj autoritarni, kako god ga testiramo, ispada da to ljudi vole i da je pravi primjer dobrog domaćina države, dobrog šefa države, dobrog vođe Putin. Putin je jedini čovjek koji trenutno dobija veće ocene od povremeno, ne uvek, ali na primjer za vreme vojne parade, od Vučića. Tako da, kad sve to zajedno sklopite, s jedne strane imate obrazovanje, s druge strane imate realnost da se vrlo mnogo smo se hvalili sa tim da su Rusi ti koji spašavaju nas od zlih Ujedinjenih nacija, znači taj veto koji oni imaju prava da ulože, pa s time su nam spasli Kosovo na neki način. Dakle, ta cela priča se ponavlja i ponavlja sve vreme, tako da ljudi racionalno vidite da kad ih počnete da gurate ka Rusiji u našim upitnicima, oni neće. Ja neću da idem u Rusiju, ali hoću da je volim i ne možeš mi ništa. Na našu nesreću smo u ovom trenutku došli da sa jednog pozicije gde smo smatrali da je Evropska unija najveći garant bezbednosti Srbije 2002-2003. Sad smo došli do toga da je Rusija garant bezbednosti Srbije.
Šta, to pokazuje istraživanje?
To pokazuje istraživanje.
To je vrlo zanimljivo.
Nije to dominantno kao što je Evropska unija bila dominantna, ali je to postalo sada veće nego Evropska unija.
Mada, mora se reći da ima i, gospodine Bogosavljeviću, ima i političara na najvišem nivou, evo to je predsjednik Nikolić, koji ne kriju svoju izrazitu naklonost i divljenje prema Rusiji. Konačno, on je u vreme kad je bio na čelu radikalne stranke rekao da bi želeo da Srbija bude ruska gubernija. On sad to ne govori, ali nimalo nije promenio stav.
To je tačno, ali također tačno da uticaj predsjednika Srbije, gospodina Nikolića, dramatično pao i da zapravo on više ne spada u političare od ogromnog poverenja i od samim tim nije od ogromnog uticaja. Tako da je u ovom trenutku mnogo važnije šta govori naš premijer, gospodin Vučić. S jedne strane imate te proruske političare koji ne generišu novu snagu tom pozitivnom, ajde kako smo i rekli, pozitivnim predrasudama prema Rusima, to se ne pojavljuje, nemamo rast tog raspoloženja osim u sferi zaštite. A sfera zaštite je također nekako veoma, veoma zasivljena. Nisu baš jasne šta to znači zaštita, ali u tom delu imali smo ne samo gospodina Nikolića ili gospodina Dačića, imali smo i u funkciji Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, koji je jako mnogo toga pozitivno prema Rusima iskazivao. Tako da imali smo popularne političare koje to govore i tako se to polako staložilo, a sada najpopularniji političari, ako ništa drugo, ne ruše taj mit. Koga ne podržavaju, bar sigurno ga ne ruše.
Gospodine Vukoviću, koliko ruski stav prema Kosovu utiče također na to prorusko raspoloženje, jer Rusija je od početka, pa i danas ona je protiv nezavisnosti Kosova?
On jeste jedan od ključnih stubova tog jednog motiva koji građani iskazuju, tog jednog pozitivnog motiva prema Rusiji. Nema razloga da ne kažemo da je on možda i verovatno taj noseći stub, imajući u vidu i neko ranije ponašanje Rusije odnosno na druge sukobe na prostoru bivše Jugoslavije, pa onda i kada je pitanje sam odnos prema ratnim sukobima na Kosovu. Tako da kažem, u svakom slučaju sva istraživanja pokazuju da kada tu prosto jedinu nadu kada je u pitanju status Kosova još uvijek naši građani imaju je vezano za ponašanje Rusije što u Savetu bezbednosti što na nekim drugim nivoima. U svakom slučaju to je važan ili možda jedan od ključnih motiva tih pozitivnih predrasuda koje važe prema Rusiji.
Dobro, gospodine Bogosavljeviću, a ima li prema istraživanjima javnog mnjenja, ima li razočarenja to Rusija faktički ništa nije učinila oko Kosova?
Nema mnogo razočarenja, jer razočarenje mnogo pre se adresira na adresu naših političara, pre ide to razočarenje nego što ide na adresu Rusije. Teško mogu ljudi da razaznaju da oni to nisu bog zna šta učinili, nego će krivica za ono što se ne učini prepasti na naše političare. S tim što moram da pomenem, da u javnom mnjenju vi imate veoma jasan stav da bi ljudi voljeli da bude kao što je nekad, ali da im je potpuno jasno da to nije moguće. I da realnost uopšte nije ljudima nepoznata. Samo prosto je ne vole. Realno što se tiče Kosova, a onda znači i uloge Rusa prema tome. Dakle, jasno njima da ni Rusi ni mi nećemo Bog zna šta uraditi, ali bi volili da se nešto uradi. Tako da se ne okrivljuje Rusija za gubitak bilo kakvih prava na Kosovu.
Gospodine Vukoviću, mnogi analitičari smatraju da je pravoslavlje jedna od glavnih spona koja vezuje Srbiju za Rusiju. Na tome posebno insistira Srpska pravoslavna crkva.
To jeste jedna od spona i tu prosto ne treba biti mnogo velike analitičar, ne zaključiti takve stvari. Dakle, određena bliskost koja je kulturološka, određena bliskost koja je delimično jezička, ajde kažem u nekom najširem smislu, određene stvari koje vam na neki način mogu izgledati kao vama prepoznatljive, kao vama bliske, uvijek se prema njima imati pozitivni odnos prema nekim stvarima koji su od vas daleke ili potpuno drugačije. Ono što je vama daleko i što je drugačije, onda vi to smatrate kao neku opasnost ili pre svega kao nešto što, ako ništa drugo, držite na distanci. I to je potpuno očekivano. Mi u suštini prema svim onim narodima koji dele veru, koju također većina naših građana deli, dakle govorimo o pravoslavlju, mi imamo pozitivan odnos. Tako je pozitivan odnos vezan ne samo za Rusiju, nego je vezan delimično i za Grčku, vezan i za neke druge zemlje, gdje mi prosto to prepoznajemo kao važan nekakav faktor koji nas drži u nekoj potencijalnoj zajednici gdje bismo jedni drugima mogli da budemo zaštitnici i partneri. Tako da kažem, to nešto što je potpuno očekivano, normalno, on se gaji na nivou crkava jedne i druge, kao i na nivou jednog broja političke elite koja to također propoveda. Nije samo dakle to pitanje aktualnih političara, imamo po mom sudu vrlo jake takozvane vanparlamentarne i civilne organizacije koje u velikoj mjeri rade na tome da pojačaju tu ulogu Rusije, ulogu i ruske države i ruske crkve i svih onih elemenata koji idu uz to. Dakle, tako da ja ne bih zaboravio ni taj efekat. Po mom sudu je ovdje taj pritisak koji se vrši kroz vanparlamentarne stranke, poput recimo Demokratske stranke Srbije, pa pre svega preko Dveri i određenih broja drugih organizacija koje pripadaju civilnom sektoru i različitih tih grupa koje se bave promocijom Rusije, mislim da je on jako važan i da je on jako utjecajan u ovom trenutku u Srbiji.
Gospodine Bogosavljeviću, po vama koliko je pravoslavlje jak faktor u jačanju proruskog raspoloženja u toj činjenici da je Rusija na prvo mjesto od svih zemalja?
Ja bih rekao da je ono pre izgovor nego faktor. Pre izgovor za sve što pomislite i počnete da se opravdavate, eto mi smo bratski, pa po čemu smo bratski, pa to je jedino što vam prvo padne na pamet. Pa bratski smo po tome što smo pravoslavci. Po tom pravoslavlju bi trebali s Bugarima da budemo bratski, a nismo. Dakle, nije pravoslavlje po sebi nešto što nam donosi tu vrstu bliskosti, nego je to dobar izgovor za tu vrstu bliskosti. Pogotovo što koliko god da popisni podaci pokazuju visoku religioznost Srbije, zato što je pitanje u popisu bilo kojoj religiji pripadate. Znači 97% Srba kaže da su pravoslavni. Međutim, kad dođete do pitanja praktikovanja vere, onda vidite da taj utjecaj u stvari nije tako veliki i on se pokazao vrlo brzim padom poverenja u crkve u 6 mjeseci koji su bili negdje tamo oko Briselskog sporazuma kada je crkva bila na tapetu medija. I vrlo veliki pad je bio tada. Tako da utjecaj crkve postoji kada to odgovara svima. Ali kad ne odgovara i nije baš tako veliki. Tako da ja vidim utjecaj crkve na elite, da, ali na narod ne u toj meri koliko vidim da je to dobar izgovor za sve što odlučite. Eto, mi pravoslavci smo, pa treba da se brinemo jednim drugima. Nikakva briga u Srbiji ne postoji o pravoslavlju u Rumuniji ili u Bugarskoj, a imamo vrlo jasan negativ stav prema novim pravoslavnim crkvama u Makedoniji i Crnoj Gori.
Gospodine Vukoviću, tretman koji ruski predsjednik Putin ima u Srbiji, a koji se graniči sa obožavanjem, nesumnjivo podstiče jačanje proruskog raspoloženja. Putin je počasni građanin 12 gradova u Srbiji. Dobio je najviša državna i crkvena odlikovanja, a na stadionu Crvene zvezde ugrađena je specijalna pločica na kojoj piše: na ovom mestu je 23. marta 2011. godine sedeo Vladimir Vladimirović Putin na prijateljskoj utakmici Crvena zvezda Zenit. Srbija nikada nije takve počasti odala ni jednom stranom državniku.
Imajući u vidu to što je autoritarno nasljeđe ili to što su autoritarni modeli ponašanja u Srbiji, to je donekle i očekivano. Pri tome treba imati u vidu da je Putin dakle postao počasni građanin pred svega u onim sredinama u kojima postoje vrlo slični mali lokalni lideri koji sebe doživljavaju na vrlo sličan način. Oni pokušavaju da uz određeni tip tradicionalnog ponašanja, čvrste ruke, sređuju stvari u svojim lokalnim sredinama i u nekim situacijama su oni manje ili više uspješni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su dva istraživača javnog mnjenja, Srđan Bogosavljević i Đorđe Vuković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bogosavljeviću, kako vi tumačite ovo neverovatno obožavanje Putina u Srbiji?
Pa mislim da je tu dobra kombinacija svih faktora o kojima smo već do sad govorili. Od tog ruskog sentimenta koji postoji do načina doživljavanja rukovođenja državom. Kvalitetno rukovođenje državom jeste čvrsta ruka. To se sa nekim ogradama izgovara, ali čak i vrlo eksplicitno jedna četvrtina kaže ljudi, pa čvrsta ruka je najbolji model, a onda još toliko otprilike kaže kombinacija čvrste ruke i demokratskih pravila. Putin je dobar primer nekoga ko pokazuje tu čvrstu ruku i izgleda velikom delu građana se dopada to.
Ali kako je onda ta slika nametnuta? Jer postoje i neki drugi uspešni državnici koji su podigli svoje zemlje i napravili su ekonomska čuda u svojoj zemlji, ali ljudi o njima uopšte ne znaju. Jer pazite, to je prosto neverovatno da postoji mišljenje da bi Putin na izborima pobedio svakog domaćeg kandidata.
Bi verovatno, možda bi ovdje imao problem sa Vučićem, ali već u Republici Srpskoj ne bi imao taj problem. Vi kažete postoje, ali ne postoje mnogo državnika koji su prepoznati i za koje kad pitate ljude u trolebusu će znati, pitate ko su to veliki državnici, ko su veliki predsjednici, ko su veliki političari u svetu, setit će se Putina i Obame. I setit će se uglavnom oni koji više nisu među živima, De Gola i tako. Dakle, spoljno političko proučavanje situacije u Srbiji i interes za spoljnopolitičke teme nije veliki. Mi toliko živimo dnevnu politiku, toliko imamo problema sa dnevnom politikom. I ako uzmete u obzir da je 500.000 ljudi otprilike izgubilo posao u zemlji od 7 miliona ljudi, u zemlji od 2,5 miliona domaćinstava, onda možete da nekako imate i razumevanje, ma zašto nas ne interesuje baš toliko šta se dešava u jednoj sjajnoj Norveškoj ili u Švajcarskoj. Nemamo pojma ko su tamo ljudi. Znamo za Putina i znamo za Obamu. Obama je trenutno nije na listi obožavanih, nego je samo Putin.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da bi Putin pobedio svakog domaćeg političara na izborima?
To je suviše hipotetičko pitanje. Pa pretpostavljam da bi u jednoj kampanji koja bi bila dobro osvećena zaista to mogao i da uradi. Ali ono što bih ja dodao na ovu priču o tome zašto je tako jedan pojedinac na neki način prepoznat, treba razmišljati prosto u sljedećim kategorijama. Drugi veliki lideri ili drugi veliki međunarodni političari su ljudi koji proizilaze iz sistema. U sljedećem smislu, što mi ako govorimo recimo o kancelarki Nemačke, mi govorimo o lideru jedne stranke. Također, ako govorimo o različitim strankama, o različitim zemljama, mi onda govorimo o tome da ljudi recimo prepoznaju da ne znam, postoje socijaldemokrate i hrišćanski demokrati u Nemačkoj, da postoje laburisti i konzervativci u Velikoj Britaniji. Ali kad bi pitao ljude koja je to stranka na vlasti u Rusiji, nisam siguran da bi veliki broj ljudi uopšte mogao tako stvar da prepozna. Znači, mi ovdje govorimo o tome da u drugim zemljama postoje razvijeni partijski sistemi koji iznedre političare i oni kao takvi jesu promjenljiva kategorija. Dakle, tamo su stranke konstanta, a lideri koji se pojavljuju su promjenljiva kategorija. U Rusiji je stvar potpuno drugačija. Sve drugo je promjenljiva kategorija sem Putina i zbog toga postoji taj jedan oreol gdje ljudi vole da vide konstantu. Govorimo o tom jednom tipu autoritarnih tradicionalnih ljudi u Srbiji koji takve stvari prepoznaju na jednom potpuno drugačijem nivou. I zbog toga mislim da treba imati u vidu da mi govorimo o različite kategorije. Teško ćete vi naći jednog ozbiljnog lidera bilo koje razvijenije zemlje koje na ovaj način može da se poredi sa Putinom, jer ako ništa drugo, on je prolazan. On možda traje dva mandata i tu se završavaju stvari. Kad su pitanje ovakvi ljudi kao što je Putin, oni u suštini najčešće su neograničenog trajanja do onog trenutka dok zaista mogu i da postoje i da fizički rade taj svoj posao.
Gospodine Bogosavljeviću, slažete li se vi da je onda obožavanje Putina praktično izraz autoritarne političke kulture koja je vrlo snažna u Srbiji?
Ja mislim da malo mi je prejaka reč obožavanje, ali taj njegov neprikosnoveni položaj kao najboljeg i najuspešnijeg lidera na svetu i kao našeg nekog zaštitnika, on proizilazi iz toga što autoritarni model je model koji mnogi ne žele čak ni da priznaju da im je usađen, ali jeste model koji je nekako sa tradicijom i sa kulturom ovdje vrlo duboko usađen.
Gospodine Vukoviću, ali evo i pored tog široko rasprostranjenog proruskog raspoloženja, posljednje ispitivanje javnog mnjenja, ja mislim da ga je radila agencija Medium Gallup, pokazuje da 59% građana Srbije podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, koja je danas u veoma zategnutim odnosima sa Rusijom i tu padaju veoma teške reči između Brisela i Moskve. Da li i vaša istraživanja to pokazuju, gospodine Vukoviću?
U prethodnih 16-17 godina, dakle od kad radimo istraživanja, manje više uvijek je postojala većina koja je htjela ulazak Srbije u Evropsku uniju. Dakle, ona je u pojedinim segmentima išla i preko 2/3, dakle blizu 70% i čak nešto preko toga. U određenim segmentima kad su imali recimo jako loše odnose
odnose sa Evropskom unijom, ona je nešto i padala. To su neki procenti koji su potpuno očekivani. Tu treba razlikovati dvije stvari. Treba razlikovati kakva je percepcija naših građana u Evropskoj uniji. Ona je negativna, ali mi istog trenutka imamo u istraživanjima čovjeka koji nam kaže sve najgore u Evropskoj uniji, ali na pitanje o tome da li bi on želio da Srbija uđe u Evropsku uniju, kaže da. I tu se kod njega lomi više određenih faktora. Dakle, jedan od faktora je to gdje bi on želio da vidi sutra svoju djecu. Jedan od faktora je gdje bi on želio da vidi svoj socijalni i ekonomski status. Šta on podrazumeva kao Evropsku uniju? Najveći broj ljudi u Srbiji i Evropsku uniju upravo na tom nivou gleda, dakle, kao neku svetlu budućnost, kao neku poboljšanu ekonomiju. I ono što je jako važno i što ljudi često izostave, to je da kada se Evropska unija vidi kao skup pravila koje se poštuju i koje samim tim omogućavaju da se smanji nivo korupcije i kriminala koji dalje jeste rak rana društva kao što je naše društvo.
Gospodine Bogosavljeviću, stalno je bio taj procenat iznad 50% za ulazak u Evropsku uniju, a kako tumačite da se on i zadržao sada u trenucima kada su stalni sukobi na liniji Evropska unija i Rusija, a mi kao navijamo za Rusiju?
Samo bih htio jedno pojašnjenje da kažem, a to je da kad govorimo o tim procentima, mi govorimo o procentima za, protiv i neopredeljeni. I stalno je vrlo jasna većina za Evropsku uniju kada odbijete neopredeljene. Dakle, vrlo jasna većina, ona je u vremenu kad smo imali 70% za, padala na oko 50% kada smo rekli Kosovo je uslov. Sad je Kosovo nekako tema koja se uključila i stabilizovali smo se oko 50%, padne ponekad malo ispod, malo iznad, ali je to još uvijek daleko više nego oni koji su protiv Evropske unije. To veliko protivljenje se beležilo u trenucima kad su Haradinaj ili Gotovina bili pušteni iz zatvora ili kad je Merkelka bila ovdje. Ono što sad imamo kao fenomen, to je rast negativnog na račun neopredeljenog, ali pozitivno se i dalje drži vrlo visoko. I sada da se vratim na vaše pitanje, kako je to moguće? Pa to je taj deo ipak racionalnog, gdje kažu jeste, Evropa ne valja, svašta imamo u problemu, ali ipak tamo bolje živi, ipak tamo postoji neki red, ajde da uvedemo i mi taj red makar. Ne postoji nada da će Evropa biti nešto servirano nama sutra kao što je postojala početkom 2000-ih, gdje smo pitali ljude kad mislite da će biti završeni pregovori, uglavnom smo dobili odgovore samo što nije. Sada ne, sada ljudi masovno vide to kao jedan proces, kao dugačak proces, nema ni malo emocije u tome, nema ni malo nekakve strasti, nego ima prosto jedan racionalan stav, pa ipak je bolje da živimo sa tim pravilima nego bez ikakvih. I ne vide da Rusija nudi nekakva pravila osim onoga što vole tako autoritarnog vođu, ali ne vide da to može da se baš tako lako udruživanje s Rusijom desiti nama. Ne žele to udruživanje.
Gospodine Vuković, evo, možemo li na kraju onda definisati taj odnos prema Rusiji i prema Evropskoj uniji? Obožavam Moskvu, ali bih želeo da živim u Frankfurtu.
Upravo tako, bez jednog dodatka. Dakle, ljudi u toj nekoj pozitivnoj predrasudi vole Rusiju na razne načine, ali i racionalno, pa u jednom delu i u tom organizacionom smislu i u formiranju jedne ozbiljne države, ljudi su dovoljno sposobni da stvari postave tako da vide u stvari gdje bi mogao da bude jedini ozbiljan put Srbije.
Slažete li se vi sa ovom definicijom, gospodine Bogosavljević?
Da, iako nismo Frankfurt ili Hamburg testirali smo neke druge gradove i tačno je tako. Da, volimo Rusiju, ali ako treba biram između Moskve i Berlina, izabraću Berlin. Ako treba da studiram u Americi ili Rusiji, izabraću Ameriku. Ako treba da šaljem dete u Austriju ili Rusiju, poslaću ga u Austriju. Takve smo rečenice testirali i one su se uvek jasno pokazivale. Još možda jedna važna činjenica iz javnog mnjenja jeste da u ovom trenutku ne postoje velika očekivanja od Europe. Početkom 2000. su postojalo ogromno očekivanje, to je bila sapunska opera praktično od očekivanja. Sada se ne očekuje mnogo i ljudi vrlo ekspertno kažu, ja za sebe ne očekujem Bog zna šta, ali za sljedeću generaciju, za državu očekujem da ćemo bolje živjeti, zahvaljujući Evropskoj uniji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bogosavljeviću. Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istraživača javnog mnijenja u Srbiji, Đorđe Vuković i Srđan Bogosavljević. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Preporučujemo vam internet stranicu slobodnaevropa.org gdje možete pronaći i video i fotogalerije, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: Kosovo najavilo mogućnost tužbe protiv Srbije za genocid.
Taše disavite, kemi ponuar prete dokumentuar.
Protekli godina radili smo na dokumentovanju zločine i žrtava rata na Kosovu. Veoma brzo Kosovari će pred Međunarodnim sudom zatražiti pravdu za pokušaj genocida na Kosovu od strane Srbije.
Vraćali se nada u bolji život u Dobrun kod Višegrada.
Ja sam se, kažem, zarekao, to će u naredne 3-4 godine biti jako lijepo mjesto. Mi planiramo zaposliti ovdje sigurno nekih 200-300 radnika, napraviti hladnjače, proizvodnju, tako da smo, evo, sada radimo trenutno nekih 500 duluma ili 50 hektara zemljišta, obrađujemo što maline, što jagode, što aronije.
Obilježavaju se 23 godine od zločina u Ljutočkoj dolini.
Evo, imamo zvančno da su podignute samo dvije optužnice, znači podignute, nije se ušlo u onaj proces, znači, sudskog odlučivanja, i mi s time nismo zadovoljni. Jedina satisfakcija porodicama i nama Ljutočanima je da izvršioci ovih zločina budu smješteni u zatvor i budu im izrečene presude.
Pred licem pravde.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima. U ovim vremenima beznađa počinjemo jednom optimističnom pričom iz mjesta Dobrun kod Višegrada. Ovaj gradić, nekoliko kilometara od granice sa Srbijom, spaljen je tokom rata. Većina njegovih stanovnika je protjerana, a vratio se samo manji broj onih koji pokušavaju preživjeti od poljoprivrede. Malo toga je obnovljeno. Ruševine zarasle u korovi danas podsjećaju na rat, a zbog teške ekonomske situacije ovo područje ostaje pusto. Nadu da će se u Dobrunu moći živjeti od vlastitog rada vraća projekat sportiste i biznismena Jasmina Hajdarevića, koji je u rodnom mjestu osnovao firmu i odlučio investirati oko 1,5 milijuna eura. Priču iz Dobruna donosi Alen Bajramović.
Jasmin Hajdarević odrastao je u Dobrunu. Već kao dječak postao je izbjeglica, a sudbina ga je odvela do Danske. Posvetio se sportu i postao prvak te zemlje u dizanju tegova, a potom i evropski šampion. Onda se posvetio disciplini strongman, u kojoj su tegove zamijenili vozovi, avioni, kamioni i drugi tereti u ovom ekstremnom sportu. 8 puta bio je prvak Danske, prvak Evrope, četvrti u svijetu.
Taj sport ima 150 disciplina. Na razni način se dižu tereti. Jedna zanimljiva stvar je gdje sam vukao lokomotivu tešku, onaj 155 tona sa vagonima, preko mosta na vodopadima Viktorije između Zambije i Zimbabve. I to je jedna, hajmo reći, nekako u sjećanju ostala, što je težina, što je jedan ambijent, jedan lijepo sjećanje. To je na svjetskom prvenstvu, da je bilo 2001. Vuča aviona na Heathrow aerodromu, tu smo barali svjetski rekord za Guinnessovu knjigu rekorda. Nošenje nekih kofera, 200 kg u jednoj ruci, 200 u drugoj, 600 kg, ko će najbrže potrčati 100 metara i tako dalje.
Sport je napustio na vrhuncu karijere. 2008. godine je spakirao kofere i došao u Bosnu i Hercegovinu. U sportu je dalje prisutan kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, vodi i selekcije Srbije i Slovenije, ali je uspješan i u biznisu. Prije par godina odlučio je da u selu u kojem je proveo dio djetinjstva osnuje plantaže Dobrun, koje trenutno imaju 3 stalno i 15 povremeno zaposlenih.
Već 3 godine ovdje kultivišemo zemljište, čistimo te jeli kuće koje su tokom rata izgorile. To je strašno izgledalo kada sam ja došao hajmo reći, zahtijevalo je malo veliku hrabrost da uđeš u sve to, jeli, ali kažem, zahvaljujući mojim prijateljima, narodu ovdje koji živi, koju smo i prihvatili, kažem ih kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, da napravim opet od Dobruna, onaj, da ga vratim u neki svoj stari sjaj, i ja sam se, kažem, ono, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jako lijepo mjesto.
Firma podiže plantaže maline, aronije i jagode. Prvi plodovi već su na sarajevskom tržištu, ali to je samo početak. Magistar agronomije Hašim Smajlović.
Očekujemo prinos između 300 i 500 kg pod ulom odmah sad prve godine, a druge godine minimalan prinos koji očekujemo po jedinici površine, odnosno pod ulomu, jeste od tonu i po do dvije. Ja mislim da će ovo, pogotovo za opštinu Višegrad, biti jedan od većih projekata, kako za opštinu Višegrad, tako i za okolnu regiju, za cjelokupnu državu.
Priliku da zarade svoju plaću imaće svi radno sposobni stanovnici Dobruna. Poput ostalih, i Dušan Simić očekuje bolje dane.
Nadamo se bolje, što bi rekli ljudi. Omladna je odlazla i školovanje i posao, odlazla je iz Dobruna, znači nadamo se da će ovim projektom i uopšte ostati omladna, znači da radi na selu ovdje i omoguće bolji život uopšte cijelom Dobrunu.
Jasmin Hajdarević.
Mi planiramo zaposliti ovdje sigurno nekih 200-300 radnika, napraviti hladnjače, proizvodnju, tako da smo, evo, sada radimo trenutno nekih 500 duluma ili 50 hektara zemljišta, obrađujemo što maline, što jagode, što aronije, i to je samo jedan naš početak. U ovoj godini, već tamo u septembru mjesecu, imamo planove da angažujemo naše kooperante ovdje, ljudi koji žive na ovom području, da ih pokrenem, da im damo sadnice, sistem za navodnjavanje i sve to ostalo još što im treba da naprave svoje plantaže, a mi smo im garanti isto tako otkupa te iste robe. Tako da ćemo podizati istovremeno za stanovništvo koje živi i raditi naš projekat.
Dobrun je jedno od mjesta koje je uništio rat, ali dobrim dijelom i posljeratna politika zasnovana na mržnji i podjelama. Hajdarević ističe kako ovo nije jedini projekat koji planira realizirati u Višegradu, a jedna od ideja je i pokretanje fabrike čokolade u devastiranim pogonima jedne od višegradskih fabrika.
Prva stvar koja će najlakše zaliječiti naše rane je ekonomija. Htjeli mi to priznati ili ne, kad ljudi bolje žive, kad ljudi mogu djecu poslati na školovanje, na odmore, na ekskurzije, ljudi odmah, kažem, zaboravljaju neke te loše strane i kažu, pa moje dijete ima dobar život, što ću ja se baviti nekim, jel, tamo stvarima koje su, svi znamo kako već završili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Vraćamo se u surovu stvarnost Bosne i Hercegovine, u kojoj će ove godine biti obilježena 20 godina od genocida u Srebrenici. Ta godišnjica još jednom skreće pažnju na pitanje koliko su se bosansko-hercegovački narodi, predvođeni nacionalnim političkim elitama, uopšte suočili s onim što se dogodilo tokom posljednjeg rata. Brojni aktivisti organizacija žrtava te zaštitnika ljudskih prava tvrde da se bosansko-hercegovačko društvo nije suočilo sa zločinima, da preovladava kultura laži i negiranja, kao i politizacije. Zbog toga u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine atmosfera podsjeća na onu 90-ih. Na ovo je nedavno upozoreno iz Mostara sa skupa pod nazivom Kuda vodi traganje za istinom i pravdom, kojeg su organizovali Udruženje žena Univerzum iz Mostara i Udruženje Majke Srebrenice. Detaljnije Mirsad Behram.
Kao i svake godine, kažu aktivistice nekoliko udruženja žrtava iz posljednjeg rata u BiH, od 11. juna do 11. jula bit će obilježena godišnjica srebreničkog genocida. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode za BiH, upozorava da će i ovoga puta u Srebrenicu doći svite, nakon čega ostaje muk.
Kada se ugase televizijske kamere, kada te svite u svojim skupocjenim automobilima napuste taj mali gradić koji je doživio planetarnu tragediju. Taj mali gradić ostaje u svom sivilu, u svojoj tami.
A to je zato što ne samo u Srebrenici nego i u cijeloj BiH zapravo nema suočavanja sa onim što se dogodilo 90-ih, kao ni pravde, tvrde u udruženjima žrtava. Fadila Memišević tako govori da je u BiH kultura sjećanja na vrlo niskom nivou, a preovladava i kultura laži. Kao primjer, Memišević navodi upravo Srebrenicu, te kaže da u dijelu BiH u kojem se nalazi taj grad, upitno je koliko bi se, uprkos relevantnim presudama međunarodnih sudova, moglo govoriti o temi počinjenog genocida.
Ili bismo mogli, tak, tu imam iskustvo, ali uz veliku svađu i odmah na početku bi bilo vrlo disonantnih tonova i bilo bi negiranja, minimiziranja i tabuiziranja genocida.
Enisa Bukvić iz udruženja Žena Univerzum iz Mostara kaže da bi narodi u BiH morali imati dobre intelektualce ako se želi postići ono što se postiglo u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata u smislu suočavanja sa počinjenim zločinima.
Jer oni su imali dobre intelektualce koji su se pokrenuli u tom momentu i koji su počeli ljudima govoriti otvoreno, iskreno istinu. Ali toga, nažalost, na ovom području, koliko ja vidim, nema, vrlo ih je malo, jer naši intelektualci su isto podijelili kao i narod što su podijelili.
Enisa Bukvić, koja je također i jedna od predstavnica BH dijaspore u Italiji, ističe da u borbi za suočavanje sa ratnom istinom počesto nije bilo podrške ni institucija BiH, pa tako, na primjer, ni BH diplomatskih predstavnika u svijetu.
Jednom prilikom ambasador Bosne i Hercegovine, koji je bio porijeklom iz Banja Luke, napisao je pismo gradonačelniku Rima i rekao zašto opština Rim se uključuje u organizaciju komemoracije Srebrenice kad se komemoracija Srebrenice ne realizuje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Aktivistkinje upiru prstom u politiku. Europski parlament, ali i brojne zemlje u svijetu donijele su rezoluciju o sjećanju na 11. juli 1995. godine i genocidu Srebrenici, podsjećaju one. Međutim, u BiH toga još nema. Rezolucija o sjećanju na Srebrenicu se našla i pred BiH parlamentom, ali predsjednica Društva za ugrožene narode za BiH, Fadila Memišević, uz riječi da tu ima i politikanstva i zloupotrebe od stranaka, kaže da je ona lično protiv rezolucije.
Kada oni, dakle, koji su počinili taj genocid, kažu da mi smo to učinili, žao nam je i stidimo se, onda nisu potrebe nikakve rezolucije. Onda će oni sami organizirati dan sjećanja.
Rezoluciji se na neki način protivi i Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Pričamo o rezolucijama. Šta će nama rezolucija kad tu rezoluciju ne štiti ništa? Nama treba zakon koji će štiti sve njezine građane u Bosni i Hercegovini, bez obzira kako se ko zvao i odakle ko dolazio.
Mehmedović ističe da mladi u BiH moraju znati pravu istinu o događajima iz 90-ih, a sada to ne znaju jer su učesnici zločina, pa i genocida u Srebrenici, nagrađeni.
Na ovakav način što su zločinci nagrađeni slobodom, što obnašaju jake funkcije, donose jake odluke, imamo stanje ovako kako jest. Sad nam je stanje gore nego 90-ih godina. Napetije nego 90-ih godina. Kod nas, bar u Podrinju.
Zbog svega, Hatidža Mehmedović još upozorava.
Ovaka Bosna i Hercegovina. To je jedno bure barta, kad god jedna iskrada da bukne to bure barta.
Suočavanja sa zločinima i pravde mora biti, ako se ne želi da mladi paradiraju u uniformama Ravnogorskog pokreta ili nekih sličnih organizacija, upozoravaju aktivistkinje. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Juni je u Ljutočkoj dolini mjesec kada se žitelji prisjećaju strašnih zločina počinjenih nad nesrpskim stanovništvom 1992. godine. Slušamo Dženitu Duraković.
U junu mjesecu 1992. godine oko 5000 stanovnika Kulen Vakufa, Orašca, Čukova, Klise i Ripča protjerano iz svojih domova. U zbjegu je tada poginulo oko 30 osoba, a na mostu u Štrbačkom Buku izvojeno je 210 muškaraca, od kojih je polovina odvedena u logore, a potom i ubijena. Tijela su bačena u masovne grobnice Bezdana i Tihotina. Bio je to stravičan zločin koji su tada nad Bošnjacima Ljutočke doline počinile do jučerašnje komšije. Ibrahim Begić, predsjednik mjesne zajednice Orašac.
Nažalost, to je urađeno u periodu najvećeg muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Znači, brutalna agresija, brutalni napad na Ljutočku dolinu, na goloruko stanovništvo Ljutočke doline izvršeno, znači, 11.6. znači, u osvit zore, znači, kad su ljudi trebali da odu u džamije, da klanjaju Kurban Bajram i da najljepše one bajramske, da kažem, trenutke podijele sa svojom porodicom. Oni su upravo u tim trenucima, odnosno, mi smo iz Ljutočke doline morali napustiti svoje domove i krenuti u put. Znači, sa put koji je bio pun neizvjesnosti, straha, patnje, na kraju krajeva i stradanja.
Ljutočani svakog juna nizom prigodnih sadržaja kroz manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, prisjećaju se i odaju počast stradalima, te mlađe naraštaje upoznaju sa onim što se desilo, kako se nikada ne bi ponovilo. Mujo Begić, Institut za nestale.
Ono što je frapirajuće i ono što je sigurno možda posebno treba naglasiti jeste s kakvim je to zlom i kakvom je mržnom krenulo se na Ljutočku dolinu. Kad vam samo kažem koje su to snage srpske koje su bile određene za napad, onda će na goloruk narod, onda će vam biti sve jasno. To su bili dijelovi brigada iz tri srpske brigade, to su bile artiljerijske jedinice, to su bile specijalne jedinice policije, to su bile snage sa prostora takozvane SAO Krajine, to su bile naše komšije iz Rajnovaca, iz Martinbroda, koje su bile u tim jedinicama srpske teritorijalne odbrane, i onda je to zapravo paradigma onoga što se je dešavalo. Zapravo, Ljutička dolina je bila jedan od obrazaca postupanja prema nesrpskom stanovništvu, odnos prema stanovništvima, počeši od samog napada, počeši od paljenja, od ubijanja, počeši od zatvaranja logore, progona, uništavanje džamija itd. itd.
Od priratnik preko 3000 danas u Ljutičkoj dolini živi tek oko 1000 stanovnika. Malo koja kuća da nema stradalih u proteklom ratu. Neki još uvijek tragaju za tijelima svojih najmilijih. No niko nije zadovoljan dinamikom procesuiranja zločina nad nevinim stanovništvom. Nakon dugogodišnje istrage tužilaštva Unsko-sanskog kantona, kantonalni sud u Bihaću počinitelje tek jednog od zločina, i tonog u Dulcima, osudio je na ukupno 57 godina zatvora. No idejni tvorci i nalogodavci egzodusa naroda Ljutičke doline i mnogi drugi neposredni izvršioci za koje se zna i dalje su na slobodi. Bolna je to činjenica sa kojom, kako kažu stanovnici, svakodnevno žive.
Za mnogo veće zločine, prije svega za zločin počinjen na jami Bezdani, gdje su ubijena 83 čovjeka i ekshumirani posmrtni ostaci, za jamu Tihotina 52 i za sva ostala pojedinačna ili grupna mjesta, do sada još niko nije odgovarao. Evo, imamo zvanično da su podignute samo dvije optužnice, znači podignute, nije se ušlo u onaj proces, znači, sudskog odlučivanja, i mi s time nismo zadovoljni. Jedina satisfakcija porodicama i nama Ljutičanima je da izvršioci ovih zločina budu smješteni u zatvore i budu im izrečene presude.
Manifestacija Ljutička dolina nikad ne zaboravi počinje 9. juna obilaskom logora Kamenica i Prekaja. Neizostavan događaj povodom ove manifestacije je i marš putem stradanja i spasa, koji i će ove godine biti održan 14. juna. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Šef kosovske diplomacije Hašim Tači pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija rekao je da je Priština pripremila odgovarajuću dokumentaciju za tužbu za genocid. Inicijativu Demokratske partije Kosova o pokretanju tužbe protiv Srbije stručnjaci za ljudska prava na Kosovu smatraju neozbiljnom, zakašnjelom i s malim šansama da uspije. Na osnovu plana, Skupština Kosova bi najprije trebala da usvoji rezoluciju kojom se osuđuju zločini Srbije na Kosovu, a potom da se Srbija tuži za genocid. Slušamo Amruzejn Ali.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači je kazao da će tužba, bilo da li ona zakasnela ili ne, biti pokrenuta, zato što je, citiram, Srbija počinila genocid na Kosovu i zato što je nasilje i etničko čišćenje direktno dirigovano iz srpske države. Završen citat. Tužbu za genocid Hašim Tači je najavio i na nedavnoj sjednici Saveta bezbednosti UN-a.
Tashe disavite, kemi ponuar për të dokumentuar.
Proteklih godina radili smo na dokumentovanju zločina i žrtava rata na Kosovu. Veoma brzo Kosovari će pred Međunarodnim sudom zatražiti pravdu za pokušaj genocida na Kosovu od strane Srbije, kazao je Tači. Demokratska partija se nada da će sve partije u Skupštini podržati jednu takvu rezoluciju. A izvršni direktor Saveta za ljudska prava Beđet Šalja smatra da je to trebalo da se uradi pre najmanje 10 godina, a da sve ovo sada više predstavlja političku retoriku. Nakon 16 godina od rata, sada kada su u toku razgovori o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, veoma je problematično da se pokrene tužba, naročito zato što pravosuđe u Hagu nije ni zločine u Srebrenici kvalifikovalo kao genocid, kazuje on. Šalja dodaje da nijedna uticajna država u Europi ne bi žela da okrivi Srbiju za genocid, jer bi u tom slučaju ona bankrotirala kompenzirajući sve žrtve. On očekuje da se najavljena tužba Kosova postepeno relativizuje u političkim razgovorima Prištine i Beograda koji su u toku u Briselu. Čak i da postoji ozbiljna inicijativa, dode on, Kosovo nije uspjelo da prikupi činjenici i argumente da dokaže i dokumentuje genocid. Što više vreme prolazi, to je teže da se dokažu zločini koji su se desili na Kosovu, a pogotovo zato što nema tačnog pregleda načinjene materijalne štete, osim toga što se znaju samo ljudske žrtve, istako je on. U vezi ove tužbe, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljaka, i kaže da kosovske institucije nisu različili radili na pripremi tužbe, tako da je trenutna inicijativa više za unutrašnju političku upotrebu. On je za primjer uzeo i države bivše Jugoslavije koje su pokušale da dobiju jednu takvu tužbu, ali to je na kraju završeno bez uspeha. Uzmimo primjer Hrvatske i Srbije, države koje su tužile jednu drugu za genocid. Ranije i Bosna i Hercegovina podigla tužbu protiv Srbije i sve te tužbe su prošle neuspješno. Sve su odbačene, odnosno povučene. Ovo govori da je teško da se pred sudom dokaže genocid, kaže Dljakaj. On naglašava da je za Kosovo veoma teško, ali i skupo da pripremi jedan takav predmet koji bi se uspješno predstavio pred sudom, čak da su na predmetu angažovani i najbolji advokati. Iz Demokratske partije pa kažu da ovo pitanje ne služi za unutrašnju upotrebu i da se ono tiče svi, a ne samo ove partije. Međunarodni sud pravde funkcioniše u sklopu Ujedinjenih nacija. Iako Kosovo nije članica UN-a, ono se nada da postoje zakonske mogućnosti da i zemlje koje nisu potpisnice statuta ovog suda mogu biti deo njega. Druga alternativa je da Kosovo sačeka članstvo UN i da potom poduzme korake za tužbu. Tokom rata na Kosovu poginulo je, ubijeno ili nestalo 13.517 ljudi. Podaci su u registru ubijeni i nestali koje su objavili Fond za humanitarno pravo na Kosovu. Od tog broja 10.415 je Albanaca, 2.197 Srba, 528 Roma, te Bošnjaka i drugih nealbanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A mogućnost pokretanja tužbe glasno je odjeknula u Srbiji. Međutim, sudeći prema mišljenju stručnjaka, bura koja se digla biće kratkog daha i neće ostaviti veće posljedice na uspostavljene krhke odnose na čijem se jačanju radi. Reakcije prenosi Ognjen Zorić.
Nedavno izlaganje šefa kosovske diplomatije Hašima Tačija pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kome je rekao da je Priština pripremila odgovarajuću dokumentaciju za tužbu za genocid, glasno je odjeknulo u Srbiji. Međutim, sudeći prema mišljenju stručnjaka, bura koja se digla biće kratkog daha i neće ostaviti veće posljedice na uspostavljene krhke odnose na čijem se jačanju radi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da bi najavu Hašima Tačija pre svega trebalo posmatrati kao političku izjavu, odnosno gledati u svetlu aktualne teme formiranja specijalnog suda, koja je trenutno broj jedan na Kosovu.
Da se pokaže da borba za stvaranje Kosova neće biti, da kažemo, prepuštena sudovima, da će Tači braniti svoje saborce i kosovsku nezavisnost. I to je ta prva funkcija, neposredno je vezana i sa donošenjem zakona o specijalnom sudu.
Srbija je sporove po tužbama za genocid već vodila sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, inače pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sporu sa BiH, također najavu vidi kao političku i kaže da, po njegovom mišljenju, takvu inicijativu onemogućava više tehničkih razloga.
U ovom času Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija i nije članica statuta Međunarodnog suda pravde. A da bi jedna strana mogla da bude stranka u postupku pred sudom, treba da bude članica Ujedinjenih nacija i treba da bude članica statuta Međunarodnog suda pravde. To u ovom času je procesna nemogućnost. Ako bi Kosovo eventualno postala članica Ujedinjenih nacija i članica statuta, onda se postavlja pitanje da li je to retroaktivno od značaja i to bi bilo jedno nešto složenije pravno pitanje.
Upravo proceduralne uslove, neophodne za podnošenje takve tužbe, poznavalac srpsko-kosovskih odnosa Dušan Janjić vidi kao drugi motiv Tačijeve izjave.
Zapravo da se dokaže taj neki kapacitet državnosti. Jer podneti tužbu može samo država.
Nekadašnji zastupnik Srbije Tibor Varadi kaže da bi, ako bi se i pokrenuo postupak po tužbi Kosova, nadležnost suda, kao i u sporovima sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, bila ograničena isključivo na genocid.
Znači, nikakva druga teška dela ne bi bila relevantna i krajnje je teško zamislivo da nakon što je tužba za genocid odbijena i u slučaju Bosne i Hrvatske i odbijena i srpska protiv tužba, da bi ovdje to imalo nekakve realne šanse.
Rekao nam je Varadi i dodao da je nezamislivo i da bi Srbija, kao u slučaju s Hrvatskom, mogla da eventualno podnese nekakvu protiv tužbu.
Srbija bi mogla da podigne protiv tužbu ako bi Srbija priznala Kosovo, što nije realno.
Srbija i Kosovo trenutno su u fazi normalizacije odnosa i svaka trzavica u tim odnosima predstavlja rizik po njihovo dalje razvijanje i jačanje. Dušan Janjić, međutim, ne veruje da bi Tačijeva najava tužbe mogla da se razvije u prepreku.
No, može privremeno da kvari odnose, ali mislim ne temeljno, jer cela će se priča završiti u toku leta i letnjih raspusta. Pošto je pravno nemoguća priča, ona će još manje uticati nego što su uticale, na primjer, tužbe Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Podsjetimo da je Međunarodni sud pravde 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u BiH, niti je učestvovala u zaveri ili bila saučesnik u genocidu, ali da je prekršila konvenciju o genocidu jer nije učinila sve što je u njenoj moći da ga spreči. Početkom ove godine isti sud je odbacio međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Dok ga na političkom planu nema, umjetnici iz Beograda i Prištine našli su razumijevanje. Festivali Mirdita Dobar dan i Mjesec dana Prištine u Beogradu kroz promociju kosovske umjetnosti, kulturnu razmjenu i saradnju, ove manifestacije poslije konflikta 90-ih nastoje da spoje dva društva. Kako? Reći će nam Zoran Glavonjić.
Mirdita, dobar dan. Otvara film Tri prozora i vešanje o ženi koja priznaje da je silovana tokom rata i potom biva proterana iz kosovskog sela u kom je živjela ceo svoj život. Irena Cahani, glavna glumica u ovom ostvarenju reditelja Ise Ćosije, rekla je na predpremijeri da film opisuje kako žrtve rata i u miru postaju žrtve.
Oni se osjećaju odbačenim, bez integriteta,
bez ponosa.
I to sve ovo mi to radimo, mi, društvo, njihove porodice, pa i država.
Tri prozora i vešanje dobio je nekoliko nagrada u regionu i Evropi, a hollywoodski časopis Variety opisao ga je kao kritički pogled na patrijarhalnu kulturu, ugroženu saznanjem da je neprijatelj povredio njihove žene. Ovaj film publika u Beogradu ima priliku da vidi na festivalu koji traje od 4. do 8. juna. Osim toga, Nacionalno pozorište Kosovo dolazi sa predstavom Shopping and Fucking. Koncert će održati Edona Rešitaj, dok su između ostalog najavljene i tribine Nestali i normalizacija odnosa i kulturna saradnja između Srbije i Kosova. Glumica Mirjana Karanović, također protagonistkinja Ćosinog filma, kaže da nije novost da umetnici uvek prvi probijaju led.
To je kao kad neko prvi skoči u vodu. Ovi ostali okolo i dalje oklevaju kao ja, ladna voda, mislim, na zepšću. A onda opet neki umetnik skoči i krene da pliva i opet sad to, jel? Ali onda, posle nekog vremena, svi skoče. I odjednom, kao pa to je normalno. Ja mislim, to je nekako, eto, skočiš pa onda gledaš da preživiš. Ali znate zašto? Zato što jedino kad skočiš u vodu možda ostane živ ako nastaviš da plivaš.
Zanimljivi program Mirdita Dobar dan čine još i multimedijalna izložba, književno veče, žurka kosovskih DJ-eva, projekcija kratkih filmova i diskusija o sedmoj umjetnosti. Škumbin Istrefi, filmski producent, veruje da je umetnost siguran put ka zbližavanju.
Ove inicijative će da prevaziđu neke predrasude koje već postoje među ljudima u Srbiji i isto dole. Ja mislim kad je projekat kvalitetan i nije cilj samo u nacionalnom interesu ili ali bavi se ljudskom sudbinom, onda to će spontano sve da ide.
Posljednji put u Beogradu Irena Cahani bila je pre 16 godina.
Sada se osjećam puno bolje i razlog je plemeniti i nadam se da će kultura, barem kultura, ako svi drugi neće, barem da će malo kultura uticati na našu suradnju, da, i na naše bolje razumevanje.
Mirdita, dobar dan. Održava se drugu godinu za redom u vreme kada se mnogo priča o briselskom sporazumu Beograda i Prištine. Želimo da vidimo, kaže Maja Stojanović iz građanskih inicijativa, da li dogovori elita utiču na običan život.
Da li ta normalizacija odnosa uopšte postoji? Da li bilo ko je u Srbiji, ko se ne bavi politikom, koliko on zna o kosovskoj sceni, koliko zna o ljudima, koliko zna o dešavanjima na Kosovu, koliko zna o tome šta su ti ljudi preživeli i šta oni danas preživljavaju.
Istovremeno u toku je i festival Mesec dana Prištine u Beogradu, koji je počeo projekcijom filma Balkon Lendi Tezekiraj. Održana je i tribina na temu kinematografija Kosova i Srbije.
To jeste negdje ideja celog ovog festivala, da u stvari povežemo mlade umetnike iz Beograda i iz Prištine i da nekako doprinesemo u stvari kroz kulturu i umetnost, normalizaciju odnosa i sve ostalo.
Kaže Jelena Džombić iz Helsinškog odbora. Tokom juna u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, osim glumaca i reditelja, ovdašnjoj publici predstavit će se i književnici, slikari i muzičari sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.